aquí vemos problemas que houve estos días. En 10 días houve 2 fugas aquí na avenida de Fontiñas, porque son tuberías de fibrocemento que cada 2x3 ou cada pouco tempo están dando roturas. Levamos coa proposta da adxudicación desde fai tempo para poder acometer estas obras, e desde fai máis dun mes o goberno municipal non se digna nin a facer o contrato coa empresa que está previsto que faga as obras para que se acometa dunha vez. Unha vez máis, o mismo que pasou coa outra marxen, que se eternizaron as obras e a adjudicación das mismas, con esta parece que vai a pasar unha cousa parecida, dado que empezan xa con lentitud